Infoservice.
Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse esengi na baponi ba ebabungisa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bokomisi kombo o maponomi kokende o babilo ya seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango bamema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungisa carte de lecteur na bango bato bana basengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier ya état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur eye bakolakisa na bilo ya seni ya eteni na bango po ete bakoka kobapesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse e yebisi na baponi ba sote longola lolenge ba sila ko bamba kombo ya baponi oba bureau ya vote bato bakoki pe koyeba bisika e kozala bureau na bango pe numero na yango onte ya site ya seni esengi bobele kokota au site ya seni eye ezali www.seni.gouv.cd pe sima kofina mbuma to bouton bakoma ou voter bouton ena ezali na liboko ya mwasi na page d'accueil kosalela na bolamu bonso mambi manso basengi na yo na kolandaka lolenge manso makomama likolo ya carte de lecteur na yo.
Mes idées, mon programme.
Toyambi lelo mwana mboka Henri Thomas Lokondo Yoka azali kandida mopona mintoma ya bana mboka na circonscription électorale ya Mbandaka tozali bongo na etuka Équateur azali mokambi ya Union Congolaise pour la Liberté ICL na mokuse pe na liste électorale azali numéro 70 mwana mboka ayena mama na likambo aponi ye mai pona kolobela ba ebanso bakopona ye kuna na Mbandaka mwana mboka maloba mboka yo.
Merci mingi naza kotuna na bana ya Mbandaka basalangai confiance li susu po ba élire ngai na kena na assemblée po na ko défendre ndenge mo bango mo balandaki ba intérêt ya mboka na biso balandinga ndenge na sai mosala nga na sénat mokolo moko te makambo ezali Mbandaka to Équateur nga na zonga sima na yango pe na makambo pe ekolo mobimba yango na lingi ba pesangai confiance mbalo li susu na ko ba mosala wana po mo ndenge mboka na biso ekomi mboka za mikakatano mingi mboka ebebi il faut ko zala na ba sentinelle ya mboka ba gardien ya mboka o ya kusugili kambo ezali ya mabe alobi ezali kambo ya mabe so li kambo ezali ya malamu alobi kambo ezali ya malamu pe soki omoni loka biso patutu lobaka mingi so ozali koloba ozali na mandat ya peuple te ezalaka mwa pokoso mingi ezalaka mwa kaka mingi ezalaka mwa soni bakotuna bino ye aza koloba na kombo wana nani atindi ye aloba yango wana nalingi bango baeliringa c'est-à-dire soki nakoloba nalomba sans complexe naloba na telemistolo na ngai elongi na ngai likolo nakoloba na bino nakoloba na kombo ya bana ya Mbandaka naza koloba kombo ya bana ya Équateur bango boto batindi ngai mpo naloba makambo wana mpe naza kotuna na bango lisusu bavote ngai mpo na kotelemisa makambo etali ekonomi tala ndenge mboka ebemi na basektor nyonso tu soki bato ya koloba baza malamu te bato botindi bato ya mayele te bo bayebi koloba te bo bayebi kokoma te bo bayebi kodiskute na baninga te eza kaka mingi mpo tomoni mpe na ndenge toyaki wana na assemblée na na sénat a bamisusu mbula mitano mobimba alobi eloko moko te alors na yango toza kosenga bapona bato ya mayele ya bwa eza mpona ngai moko te na baninga mosusu na bikolo nyonso tu bapona ya bato ya malamu bo bayebi koloba baza na mayele baza kointervenir mpo na kointerpele gouvernement kocontrole baservice ya leta mpo yo moko oyebi détournement ya mboka eleki na mboka mingi corruption eleki na mboka mingi yo omona kutu ba évêque na conférence épiscopale babi corruption komi deloka sport national c'est que il y a quelque chose qui ne va pas ben soki biso mpe tozali wana mpo toloba te abotindi bato ya malamu te oyebi koloba te wana bokobebisa mboka yango wana nasengi bango mpe nayebi que bakosala biso confiance mpo tozala wana ezali te kokenda kuna mpo na koluka to mbongo mpo na banini okenda mpo na ekolo mpo na koloba makambo ya mboka oyo etali mboka ezala makambo ya ala na kati ya mboka na makambo libanda pona mboka na biso etambola bana otoboti bango bakoko bazala pe malamu baklase ya malamu bopito ya malamu makambo nyonso tu ezala malamu me mpona yango ifo kotia bilombe oyo bayebi koloba mpe oyo babangaka te bayebi mpe kokontrole gouvernement na baservice mingi ya leta ezali awa.
Matoni mingi ezalaki bongo candidat numéro 70 mwana mboka Henri Thomas Lokondo Yoka mokambi ya lisangali ya politique Union Congolaise pour la Liberté ICL na bokuse mpe azali candidat ntoma ya bana mboka na circonscription électorale ya Mbandaka tozali bongo na etuka Équateur matoni mpe na bino bato balandaki biso botikala malamu.